እትርክብ አብሕቶው ህስነት ሰላም ሱዳን በሐፈሻ አሞንጎ ሱዳንን ብረታው ቃል ሲከካይ ጉዝጸልሁ ጉጅለታትን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ሰላምን ገስካሱ እንድማ በፍላይ ዘተኮረ ከምዝ ነገረ ሻባይት ገሊጹ። ምክትል አበወንበር ልዑላው ባይቶ ሱዳን ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ደግሎ በዛዕባቲ መስርሕ ሰላምን በጽሕወ ዘሎ ደረጃውን ለፕሬዚደንት ኢሳያስ መብርሄ ድሕረ ማማት ደገፍ ኤርትራ ኣብ ምዕዋሱ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ጉዳይ ሱዳን ዘላቕን ነባርን ፈታሕ ዝረክብ ብሱዳናውያን ጥራሕ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ ሱዳንን ሃገራውያን ትካላቱን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዎም ብምንፃር እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ምርግጋፅ ማዕርነት ኩሎም ዜጋታት ሱዳን ከምዚ ምርኮስ ድሕረ ምብራህ ኤርትራ ብኩነታት ሱዳን እቲ ጽሎን ትጸሉን ሓቀኛ መሻርክቲ ህዝቢ ሱዳን ብምዃና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ምርግጋፅ ሰላም ሱዳን ዝግብኦም ተራ ክፃወቱ ቁሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጹ። ብዘይካዚ ክልታዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ሒዝዎ ዘሎ እወንታዊ ኣንፈት ንምድንፋዕ ክልቲኦም መንግስታት ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ምርግጋፅ ከም ዝበፅሑ ሻባይት ገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ብወገን ሱዳን ኣባላት ልዑላው ባይቶ ሌፍተናንት ጀነራል ያስር ዓብዱራህማን ኣልዓጣን፣ ኣቶ ረጃእ ኒኮላን፣ ከምኡውን ሚኒስተር ባህልን ዜናን ኣቶ ፋይሰል መሐመድ ሳልሕን፣ ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን፣ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን፣ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም እድሪስን ተረኺቦም ነይሮም ይብል ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ዝዘርግሖ ሓበሬታ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።